Напрыканцы мінулага тыдня адбыўся абмен жорсткімі рэплікамі паміж прэзідэнтамі Расіі і Беларусі Мядзведзевым і Лукашэнкам. Мядзведзеў у Харкаве падчас падпісання дамовы з Украінай сказаў:
«Одно дело договариваться о том, чтобы по-серьезному работать, идти навстречу друг другу, помогать друг другу, а другое дело принимать решение о приеме на постоянное место жительства людей, которые потеряли работу».
Ну, размова відавочна ішла пра зрынутага прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева, які знайшоў сабе прытулак у Менску. А ў нядзелю Лукашэнка адказаў сваім маскоўскім крытыкам. Нагадаў і пра вайсковыя базы, за якія Расія ні капейкі не плаціць. Прыгадаў, што Расія прымала ў сябе ўцекачоў пасля розных забурэнняў на постсавецкай прасторы, маўляў, дык якія да мяне прэтэнзіі. Абрынуўся на АДКБ за бяздзейнасць. Вось, на ваш погляд, лёс зрынутага прэзідэнта Кіргістана тут нагода? Ці прычына гэтага новага канфлікту? І што азначаюць гэтыя ўзгадкі Лукашэнкі пра базы, пра АДКБ? Ён можа запатрабаваць платы за базы, можа заблікаваць працу АДКБ, можа працягваць гуляць Бакіевым. Андрэй, як вы думаеце?
По-моему, гэта пакуль хутчэй прэвентыўныя меры. І запрашэннем Бакіева, і гэтымі ўзгадкамі Лукашэнка засцерагае Маскву ад гульні супраць сябе. Засцерагае Маскву ад умяшання ў прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Ён з уласцівай сабе манеры першым адкрывае агонь.
Вадзім, а як вы мяркуеце, это сапраўды, так бы мовіць, выкананне прынцыпу лепшай абароны это напад?
Я, честно говоря, вообще не вижу здесь такого глубокого конфликта. Я думаю, что это просто обмен репликами, которые являются таким послесловием конфликту старому, древнему, неизбывному. А потому что, вообще говоря, все было совершенно запрограммировано. Бакиев где-то должен был оказаться. А в Казахстане по ряду причин он остаться не мог, это совершенно понятно. То есть где-то должен был оказаться, и это было, кстати говоря, сделано с помощью Москвы, когда уехал Бакиев из Киргизии по рекомендации Кремля, собственно говоря, в том числе по рекомендации Кремля. То, что он где-то оказался, никого не должно было удивлять, но он оказался в Беларуси. И это здесь просто как бы автоматически стало некой кнопкой для продолжения старой полемики, которая была, кстати говоря, очень недолгой. Просто обмен репликами. Медведев должен был сказать то, что он сказал, Лукашенко должен был ответить то, что он ответил. Все использовали те остатки козырей от старого конфликта в ожидании накапливания козырей новых. Вот, собственно говоря, по-моему, и все.
Виталий, вы сгодны, что это таки довольно проходный конфликт? Скажем, с тем же Бакиевым, ну так, магчыма, его и были не супрать бачить у Менску, бо кудысьці трэба его деть. Але, видать, меркавалася, что он будет сидеть тихенько, як сидел ягоны папередник Аскаракаю в Москве. А тут такие древнеримские жесты, так бы мовить, я президент, владу захапили банды, вось это з аднаго боку, наколькі это сур'ёзны канфлікт, а з другога боку, ну вось уже, так бы мовіць, выдёргиваюцца все заглушкі, па меншай мере робяцца намёкі, што мы, маўляў, і за базы можам больш грошы папрасіць, і вось на конта ДКБ мы можам, так бы мовіць, весёлае жыццё ўстроіць кой-каму.
Мне все ж таки здаецца, що взаємини між Росією і Білорусією останній час просто складні. І я дійсно погоджуюся з думкою, що тут Бакіїв не може бути такою причиною загострення взаємин, що про його долю так чи інакше могли консультуватися, і що заяви Бакіїва у Мінську також не можуть серйозно якось створювати додаткове тло напруженості, тому що Бакіїв міг би бути і в Росії, і в Казахстані, якщо б в нього були б можливості там залишитися і не робити таких гучних заяв, але все одно за допомогою своїх прихильників дестабілізувати ситуацію у Киргизії. Тут питання не в заявах, а в діях, звичайно, насамперед. Але разом із цим, очевидно, що незважаючи на всі ці консультації, у Мінська і Москви є чимало причин для того, щоб бути незадоволеними одним. І тут я якраз бачу серйозні проблеми не стільки в Киргизії, і не стільки навіть в заявах Олександр Лукашенко, а скільки в тому, що, скажімо, Мінськ і Київ зараз роблять все, щоб венесуельська нафта через Україну пішла до Білорусі, і під час візиту президента України Віктора Януковича до Мінську знову про це говорили, і президенти Лукашенко і Янукович, як і очікувалося, знайшли спільну мову у своїх діях, спрямованих на послаблення енергетичного впливу Росії, щоб нам не розповідали про російську лінію Віктора Януковича, але, як бачимо, він робить все можливе, щоб Москва не почувалася себе комфортно на пострадянському просторі, і в цьому є в нього союзник Олександр Лукашенко. Я думаю, що заяви білоруського президента якраз пов'язані з тим, що створюється ось така, я б сказав, лінія Київ-Мінськ, яка має стати серйозним санітарним кордоном між Росією і Заходом. І Росію доведеться на цьому кордоні жити. І найбільш небезпечне називати тих, хто будує цю китайську стіну між Росією і Європою, своїми друзями.
Віталь уже почав говорити про ще одну тему гэтага тидня. Гэта сапраўды про візит Віктора Януковича в Мінськ, тое, што гэтаму візіту папярэднічала. А папярэднічала гэтаму расійска-украінская дамова пра газфлёт і той палітычны землятрус, які яна спарадзіла ва Украіне. І вось калі паглядзець больш шырока, як вось гэтая новая сітуацыя ў расійска-украінскіх адносінах уплывае, адбіваецца на беларуска-расійскіх. Тут вось варта вярнуцца да гэтай заявы Мядзведзева ў Харкаве, дзе ён, так бы мовіць, супрацьпастаўляў добрага Януковіча кепскаму Лукашэнку. Але вось тут варта сказаць, што тая цана, якую выбіў добры Януковіч шляхам, ну, пэўных геапалітычных саступак, $230 за 1000 кубаметраў. Так вось, насамрэч, яна ўсё яшчэ вышэй, чым тая, якую атрымлівае кепскі Лукашэнка. Это $171. З другого боку, ёсць некія псіхалагічныя чыннікі. Ну, вось, на працягу многіх гадоў Расія так адчувала, што яна ў коле ворагаў, і вось адзіны сябра Лукашэнка. І вось за сваё, так бы мовіць, адзінства ў гэтым якасці Лукашэнка атрымліваў даволі істотныя дывідэнды. Зараз, магчыма, ён іх не будзе атрымліваць. З іншага боку, вось Віталь сказаў, што ну не такі ўжо Януковіч і рахманы, і не такі ўжо ён насамрэч і прарасійскі. Вадзім, на ваш погляд, от якая раўнадзейная гэтых фактараў у трохкутніку Менск, Москва, Кіеў?
То, што прайшло ў Харкаве, я бы вообще не стаў рассматривать в парадигме пророссийского или антироссийского Януковича. Это абсолютно внутриполитическая украинская интрига, где, которую очень четко использовала в данном случае Москва. Речь идет просто о изменении схемы олигархической поддержки Януковича. Он поменял одного, он поменял ставку, да, грубо говоря, так, совсем уж утрированно, да, с Ахметова на Фертоша. Собственно говоря, и все. И этим объясняется его готовность играть с Москвой вот по тем правилам, которые кажутся такими промосковскими. На самом деле ничего особо промосковского в этом я не вижу. И я думаю, что в этом плане поездка Януковича в Страсбург, она была такой пробой пера в жанре Лукашенко. Этот пассаж про Абхазию и Южную Осетию, это была такая попытка сыграть по законам Александра Григорьевича, немножко поторговать свои позиции в этом вопросе и дать сигнал Западу, что после Харькова он, в принципе, готов к разговору, чтобы относились к нему примерно так, и он готов чувствовать себя отчасти внешне Лукашенко вполне комфортно. Поэтому я не думаю, что визит Януковича в Минск принесет какие-то новые принципиальные открытия. Это будет некое такое прощупывание друг друга с точки зрения некой координации игры как с Западом, так и с Россией, насколько это возможно каких-то единых позиций. Я не думаю, что единые позиции возможны. Это покажет история с газом, где никогда Украина и Белоруссия, страны-транзитеры, никогда не выступали единым фронтом, хотя на самом деле могли, объединившись, сделать массу неприятных вещей для России. Вот каждый играет все равно свою игру, вот, хотя эта игра объективно будет идти под, ну, вот, единый лозунг, который образно и условно можно обозначить тем подходом, который показал Янукович в Страсбурге.
Андрей, варта сказаць, што всякіх, так бы мовіць, алігархічных разборак і, так бы мовіць, распілаў адкатаў у ўкраіна-расейскіх адносінах хапала заўсёды. Але ўсё ж такі ёсць некія сімвалічныя рэчы, вось той жа флот. Ці можна сказаць, што Януковіч сапраўды вось перайшоў, скажам так, у лігу Лукашэнкі? Адносіны ў гэтай лізе, яны заўсёды былі канфліктнымі, але гэта вот пэўны геапалітычны выбар. Гэта адно пытанне. І другое пытанне, вось пра што ізноў жа казаў Віталь, ці не можа тут атрымацца парадокс, што, умоўна кажучы, з празаходнікам Юшчанкам вось стварэнне этого энергетычнага санітарнага кардону не атрымлівалася, а з прарасейцам у двукосі ці без двукосі Януковічам та яно і атрымаецца?
З Юшчанкам чаго не атрымлівалася? Бо эканамічная сітуацыя Украіны была настолькі кепская, что некое поле для маневра в Украине не было. И, до речи, это слабость экономичных позиций Украины и Беларуси, огульная слабость, наибольше стремливала Украины от больше эффективной кооперации в пытаниях транзиту и в инших пытаниях, что шло змагание за выживание, за пытание стояло про то, и за все эти отрымая Украина энергоносит и по доступных ценах, вот просто зараз, коли не отрымает, то это мог быть крах. На мою думку, Беларусь и Украина смогут выйти на новый уровень экономичных и политических отношений только тогда, когда они умацуют свою экономику. Это первое. Что до Януковича, то цікаво супало. Тогда, как Янукович вертался до Рады Европы у Страсбурга, Рада Европы амаль одночасово приняла решение припинить всякие контакты с высшим керівництвом Беларуси. Это показывает ту бездань, якая в политическом сенсе дагэтуль отделяет политические системы Беларуси и Украины. Мне не подается, что Янукович цалком поменял форму отношений с Россией, как это Лукашенко сделал в 1994-1996 годах. Хутчэй мы назираем такое вертанне до кучмовского периода. Киев імкнецца балансовать поміж стратегичным выбором европейской интеграции и у той же час необходимостью подтримливать нормальные, тесные отношения с Россией. Думаю, что решение про Севастополь же не так просто далось и Януковичу, бо вся политическая элита Украины разумеет, что база российского флота в Севастополе означает уплыв на Крым, погрозу Крыму. Але, видать, просто не знайшлося некой іншого активу, яким можно было расплатиться за знижки ценов на российский газ. Януковичева гульня складаная, и она может быть меньше складаная, чем гульня Лукашенко, який на протягу долгих годов расплачивался политической прихильностью и русификацией за финансовую поддержку Беларуси Москвой. Выники лукашенковской гульни дагэтуль еще незразумелые. Видать, пройдут десятигоддзі, чем можно будет их адекватно оценить, чего оказалось больше. Шкоды для нации эти корысти от этой гульни. И то же самое с этой гульней Януковича.
Віталь, вы закранули фактично вось один, хотя, может быть, и зараз вельми важный момент, транзит венесуэльской нафты. А коли брать ширей, на ваш погляд, сапраўды, ці можа зараз при таким Януковиче, який есть, узникнуть, скажем, больше эффективное супрацовництво, у тым ліку и такое геополитичное супрацовництво поміж Менском и Киевом, чем навод яно было при Ющенку?
Янукович відрізняється від Віктора Ющенка тим, що Віктор Ющенко дійсно, коли зустрічався з своїм білоруським колегою, він може і не так, щоб мав на увазі, але хотів, щоб з його дії мали на увазі певний політичний підтекст. Звичайно, Віктор Ющенко такий самий бізнесмен від політики, як і Віктор Янукович, але він завжди свої бізнес-інтереси намагався обгортати у якусь яскраву ідеологічну обкладинку. У Олександра Лукашенка в цьому плані також є завжди потреба так чи інакше надавати своїм бізнес-ідеям якогось політичного змісту. Чи навпаки говорити, що немає політичного змісту. Віктор Янукович просто людина бізнесу. Якщо в нього з'явиться спільний інтерес з Олександром Лукашенком, і він зрозуміє, що можна отримати прибуток від взаємин з Білорусією, він взагалі не буде думати про Росію навіть 60 секунд. Він зробить все, щоб цей прибуток мати. І в цьому плані він дуже схожий на своїх російських колег. Так що це не є політичним змаганням. Це є змаганням, хто більше заробить за час перебування на посаді президента, умовно кажучи, Росії, України, Білорусі чи прем'єр-міністра. І в цьому плані Олександр Лукашенко говорить правду, коли говорить, що дії України і Білорусі не направлені проти третіх країн. Вони не направлені проти країни Росії. Вони направлені проти акціонерного товариства Росії і акціонерів цього товариства Володимира Путіна і Дмитра Медведєва. І це не дії Білорусі і України. Це дії бізнесменів Віктора Януковича і Олександра Лукашенка, які думають, як краще кинути Володимира Путіна і Дмитра Медведєва, щоб вони не змогли серйозно, реально фінансово відповісти. Тому що постачання венесуельської нафти в Білорусь, так чи інакше створює нові енергетичні можливості для Києва і для Мінська, і на майбутнє. І ми розуміємо, що і в Києві, і в Мінську думають, як послабити енергетичну залежність від Росії, і разом із тим, як зробити так, щоб олігархи в самій Україні, це вже інтерес більше Януковича, ніж Лукашенка, звичайно, не проводили жодних реформ на своїх підприємствах, у своїх галузях, тобто не втрачали гроші зайві, а просто заробили гроші за той час, коли партія регіонів і її лідер будуть при владі України, щоб потім про цю країну разом із її проблемами забути, як про жахливий сон.
На гетим тидні, уже після завершення виборів місцевої совєти, таких блискучих, на яких опозиція отримала 9 місців з більшим 21 тисячі, Лукашенко під час зустрічі з народом на Полісі казав доволі цікаві речі. Я процитую. Наперадзе у нас основная кампанія, гэта будзе вельмі цяжкая кампанія, вельмі цяжкая. І калі ў гэтай кампаніі давядзецца ўдзельнічаць дзейнаму прэзідэнту, то яна будзе яшчэ цяжэйшая. Таму што вы бачыце, камусьці тут не падабаецца дзейны прэзідэнт, камусьці не ўлад на захадзе і ўсходзе. Натуральна рукі свярбяць, хочацца сюды ўлезці. Канец цытаты. Чаму гэта кампанія будзе такой ужо цяжкой? Причым гэта было сказана праз два дні пасля выбараў, якія паказалі, што адміністрацыйная машына працуе як ніколі гладка. З іншага боку, апазіцыя расцярушаная як ніколі. Можа, это просто какецтва?
Я бачу ў гэтым хутчэй звычайную лукашэнкаўскую мабілізацыйную рыторыку. Перад кожнай кампаніяй ён кажа прыкладна тое самае. Ён не дазваляе ні сабе расслабіцца, ні свайму апарату. Увогуле, это такі палітык, які нястомна працуе на сваю папулярнасць. У гэтым ён адрозніваецца ад многіх іншых постсавецкіх палітыкаў. Нездарма ж Лукашэнку, лукашэнкаўскую сістэму называюць такую, такім востравам папулізму в акіяне кланавай палітыкі. Калі там у іншых краінах дастаткова просто заручыцца падтрымкаю пэўнага клана, то от Лукашэнку трэба заўсёды набраць для самазахавання пэўны ўзровень падтрымкі выбарцаў, а найперш падтрымкі ў тых структурах, на якія абапіраецца рэжым. Это значыць, яму трэба, каб яго заўсёды цалкам падтрымлівала ягоная ахова, а таксама нейкія спецпадраздзяленні сілавых структураў, ну і сілавыя структуры ў цэлым. Вот ён і мабілізуе.
Что будет робить в этой ситуации Москва? Вот, в принципе, и украинские подеи, и киргизские подеи, у якія Москва, коли и вмешивалась, то вельми аккуратно, и так бы мовить, на поверхне не бачно, але, ну, я на вось може лечить это своими геополитичными перемогами, у нее может быть адреналин для новых перемогов. И, ну, так, гипотетично разважаючи, ці не може я на вось на ближайших выборах у Беларуси, ну, не просто так, там неким чином тиснуть, а вось выбудовать некий план экономико-політичний, де тиск буде сполучатися, скажімо, з підтримкою нейкого ікса, якого яна хотіла б більш, чим Лукашенку, бачити у креслі президента Білорусі.
Москва, я думаю, буде сходити з трьох позицій. Перше, то, що вона не любить Лукашенка. А вторая позиція в тому, що вона прекрасно, що кроме Лукашенка нікого нет і не може бути. И третья позиция, ну, противоречит двум первым, но, в общем, органично ложащаяся в эту ткань, то, что она не уверена, что ей нужен кто-то, кроме Лукашенко. Лукашенко плох, но он уже понятен, он контролирует все, с ним понятно, как играть. Любой, кто будет после Лукашенко, в Москве будет нравиться еще меньше, хотя это, опять же, стратегический вариант, и обсуждать его не стоит. Вопрос в другом. Вопрос в том, насколько Москва готова в предвыборной кампании, в избирательной кампании Лукашенко играть роль мальчика для детей. Она готова подставляться и быть одним из объектов, критических объектов его лозунгов? Или наоборот, будет заключен некое перемирие? Я думаю, что Москва сама пока не знает ответ на этот вопрос. Она будет отвечать на него ситуативно. И мне кажется, что в какой-то момент у нее просто сдадут нервы. И что, как в истории с Бакиевым, обязательно Москва что-нибудь припомнит Лукашенко, а припомнить ей что, вот она обязательно что-нибудь скажет, и Лукашенко уже ответит тогда по полной программе, мы получим очередной виток того, что мы назовем кризисом, хотя на самом деле кризисом это являться не будет, будет продолжением как бы старого вектора, который уже давно созрел и в рамках которого, в условиях которого приходится жить.
Хочу вернуться трохи в початок размовы, да, темы погатнения Украины и России на конт Черноморского флота. Мне подается, что это погатнение, оно больше значное для России, чем для Украины. В каком сенсе? Что Россия пошла изнов на крок, який ей абсолютно не потребны с рационального пункта глядения. Наплатить за гэтую малоистотную в военно-стратегичном сенсе войсковую базу грошей, яких она не каштует. И это погаднение показало, что Москва застается у полоне у реваншистских настроев. И эти реваншистские настрои вызначают керунок политики теперешней России. И это означает, что Россия будет оставаться основной крыницей нестабильности в нашем регионе. А теперь что до Лукашенко? Тут у Минску теперь массово циркулируют всякие чутки, теории, змовы. Многие певные, что Москва уже начала спецоперацию по звержению Лукашенко. Называют уже у Минску личбы, какие вытрачены на это. Ну, але, коли задуматься, вот на что Москве скидать Лукашенко? Не бачится. Для чего? Ну, махчима, одиная причина, что коли Москва хочет зменшить дотации, просто вот, ну, Лукашенко, и он грошей тягнет. Вот, коли, может быть, поставить тут некого больше прозаходнего, тогда ему платить не треба будем, каб Захад финансовал. Але выпадок с Севастополем показывает, что в Москве, ну, а что там, 4 миллиарда доляров туды, 4 миллиарда доляров сюды, ну, какая разница? Беларусь же, они так само не все больше за те самые 4 миллиарда, якие выкинуты на Севастополь. Экономическая залежность Беларуси от России остается тотальной. За 15 годов своего керования Лукашенко ее только повеличил. Когда мы побачим личбы замежных инвестиций в Беларуси, то опошние, какие там дает нам Белстат, то за минулый год 65% прямых замежных инвестиций пришло из России, а амаль уся остатняя сумма пришла с Кипра, Швейцарии и Австрии. Это значит, за офшоры, где так само идут российские гроши. Энергоносбита вот зараз подписали эту домову с Чавесом, якая так само вельми покуль не ясная и гипотетичная, але 90% энергоносбита в Беларусь отримливая из России. Дотации финансовой России для лукашенковского режима до гэтуль складают астрономичные личбы. В такой ситуации, коли нечто изменится, тогда можно будет нечто реально говорить, але покуль я для себя не бачу, на что Москве скидать Лукашенко.
Віталь, а вы бачите?
Я думаю, що це дуже добре говорити з теоретичної точки зору, але насправді, звичайно, ситуація набагато гірша. З точки зору можливості Росії змінювати владу так просто. Ми це маємо просто усвідомлювати. Тим більше завжди є побоювання, що будь-який інший білоруський лідер буде виглядати зовсім не так, як виглядає Лукашенко, що він буде мати набагато більше свободи дій, що при всіх своїх промосковських заявах перед обранням він може поводити себе зовсім інакше тоді, коли його оберуть. Ну, є приклади Леоніда Кучми, скажімо. Я думаю, що ми отримуємо зараз приклад Віктора Януковича. В Росії побоюється самостійних діячів. Звичайно, Лукашенко також достатньо самостійна людина, але він дійсно економічно залежний від Москви. Ідеологічно він побудував свою кар'єру на цьому цій самій єдності. Йому буде досить непросто відмовитися від усього всього, що ми зараз бачимо в російсько-білоруських взаєминах. А його наступник буде діяти набагато більш, сказав, логічно.